Қазақстан ұлттық қауіпсіздік комитеті Қазатомпром компаниясының бұрынғы президенті Мұхтар Жәкішевті қамауға алды. КНБ баспасөз хатшысы Кенжеболат Бекназаровтың айтуынша, Мұхтар Жәкішев пен ұлттық компанияның басшылығында болған бірқатар лауазымды тұлғалар аса ірі көлемдегі қаржыны жымқырды деген күдікпен ұсталып отыр. Оларға қатысты қылмыстық іс қозғалған. Солтүстік Корея жер астында сәтті ядролық тәжірибе өткізгенін мәлімдеп отыр. Ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл сынақ елдің қорғаныс мүмкіндіктерін күшейту үшін жасалған. Бұл жолғы сынақтағы жарылыс күші 2006 жылдың қазан айындағы ядролық тәжірибемен салыстырғанда әлдеқайда күштірек болды деп хабарланып отыр. Ресей қорғаныс министрлігі жарылыс күші 10 мен 20 килотонна арасында болды деп хабарлайды. Көршілес Оңтүстік Кореяда президент Ли Мюн Бак қалыптасып отырған жағдайды талқылау үшін төтенше ұлттық қауіпсіздік жиынын өткізуге шақырды. Ресейдің Біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Виталий Чуркиннің хабарлауынша, қауіпсіздік кеңесі дүйсенбі күні жиналып, бұл мәселені талқылайтын болады. Халықаралық қауымдастық Солтүстік Кореяның соңғы ядролық және зымыран сынақтарын айыптап отыр. АҚШ президенті Барак Обама Солтүстік Кореяның ядролық сынағы халықаралық қауымдастыққа қауіп төндіреді деп мәлімдеді. Біріккен ұлттарының бас хатшысы Пан Ги Мун қалыптасып отырған жағдайға байланысты алаңдаушылығын білдірді. Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавров Бейрутта сөйлеген сөзінде Мәскеуде бұл хабарға байланысты алаңдап отыр деп мәлімдеді.
Мы, естественно, озабочены сообщениями о том, что КНДР произвела взрыв ядерного устройства.
Деді Лавров. Ал Қытай сыртқы істер министрлігі Пхеньянның сынағына қарсылық танытса, Жапония мен Еуропа одағы Солтүстік Кореяның бұл әрекетін айыптады. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджадтың мәлімдеуінше, Техран мен әлемнің алты алпауыт елімен арада ядролық келіссөздер болмайды. Дүйсенбі күні баспасөз мәслихатын өткізген Ахмадинеджад, ядролық мәселе Иран үшін аяқталды және бұдан кейін Иранның ядролық келіссөздері атом энергиясы бойынша халықаралық МАГАТЭ агенттігі сияқты ұйымдармен өткізіледі деп мәлімдеді. Біріккен ұлттардың қауіпсіздік кеңесінің 5 тұрақты мүшесі мен Германия, Иран ресмилерімен ядролық мәселе жөніндегі келіссөздерін жүргізіп келген болатын. Мұндай келіссөздер өткен жылдың 42 айында тоқтап қалған еді. Грузиядағы оппозициялық телеарнаның студиялары жанында жарылыс орын алды. Маэстро телеарнасының хабарлауынша, жарылыстан ешкім жараланбаған, бірақ студиялардың есігі қираған. Аталған телеарна негізінен ел астанасы Тбилисиде хабар таратады. Грузияда президент Михаил Саакашвилидің қызметінен кетуін талап еткен оппозициялық шерулер 6 аптаға созылды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран мен Пәкістан елдері газ келісіміне қол қойды. Оған сәйкес Иран газы Пәкістан арқылы Үндістанға жеткізілмекші. Иранның ресми ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бұл келісім жексенбі күні Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен Пәкістан президенті Асиф Али Зардари және Ауғанстан президенті Хамид Карзайдың басқосуы барысында жасалған. Бейбітшілік құбыры деп аталатын жоба арқылы күніне шамамен 150 миллион текше метр газ тасымалданады деп жоспарланып отыр. АҚШ орталық басқармасының басшысы генерал Дэвид Петреус Кубадағы Гуантанамо бақтысының жабылуын құптап қарсы алды. Бұл түрменің жабылуы мен ерекше жауап алу әдістерін пайдаланудан бас тарту Ирак пен Ауғанстандағы АҚШ әрекеттеріне және экстремистік зорлық-зомбылықпен күреске көмектеседі деп мәлімдеді Петреус. Бұл туралы ол Прагада Азаттық радиосына берген сұхбатында мәлімдеді. Қаңтар айында президент Барак Обама Гуантанамо түрмесін бір жыл ішінде жабуды бұйырған болатын. Израиль қорғаныс министрі Эхуд Барак алдағы аптада Вашингтонға барып, американдық әріптесі Роберт Гейтспен кездеседі. Келіссөздер барысында Иранның ядролық талпыныстары талқыланбақшы. Сонымен қатар Эхуд Барак АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонмен және Обаманың ұлттық қауіпсіздік кеңесшісі Джеймс Джонспен, сондай-ақ таяу шығыстағы арнайы өкілі Джордж Митчеллмен кездесуді жоспарлап отыр. Өткен аптада Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяху АҚШ президенті Барак Обамамен кездескен болатын. Сапар барысында Палестина мемлекетінің болашағына қатысты АҚШ пен Израиль арасындағы келіспеушіліктер мәселесі көтерілді. Қазақстан мен Ресей сыртқы істер министрліктері мамырдың 27-сінде Мәскеуде кеңесулер өткізеді. Интерфакс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, кеңесулерде Еуропадағы қауіпсіздік пен ынтымақтастық ұйымы мен НАТО-ға қатысты бірқатар мәселелер талқыланбақшы. Қазақстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ержан Ашықбаевтың мәлімдеуінше, келіссөздерге қатысатын қазақ делегациясын министрдің орынбасары Константин Жигалов басқаратын болады. Украина экономикасы осы жылдың 1-ші 90-ында шамамен 20%-ға құлдырапты. Бұл туралы президент Виктор Ющенко хабарлады. Президент әкімшілігінің ресми өкілі Роман Жуковскийдің айтуынша, Ющенко бұл бағалауын өткен жылдың көрсеткішімен салыстырып жасаған. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Азаттықпен бірге қалыңыздар.